Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Jasenoviku kod Niša jutros počela evakuacija stanovništva zbog uklanjanja cisterni s amonijakom. Sud u Prištini izdao nalog za hapšenje Milana Radojičića. Sjedinjene Države, Britanija, Evropski parlament pozivaju Madura da se povuče s čela Venecuele. Rusija mu pruža podršku. Grčki parlament danas glasa o sporazumu s Makedonijom. Vreme uglavnom oblačno sa snegom i vetrom. Temperatura do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da se predstavnici srpske političke opozicije danas sastaju kako bi razgovarali o zajedničkom odgovoru na zahteve upućene sa građanskih protesta. Dušan Spasojević s Fakulteta političkih nauka o tome kaže.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja dogovora između građanskog protesta i opozicijnog bloka. Mora da postoji, ona se mora desiti.
Govorimo i o protivljenju Saveza jevrejskih opština Srbije, premeštanju dva preostala objekta koncentracionog logora u centru Beograda, poznatog pod nazivom Topovske šupe, gde je planirana izgradnja tržnog centra. Rabin Isak Asijel podseća.
Topovske šupe su bile mesto gde su stradali Jevreji, njih 5000.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Štab za vanredne situacije grada Niša pokrenuo je potpunu evakuaciju sela Jasenovik kod Niša zbog uklanjanja vagona cisterni sa amonijakom, a evakuacija je planirano da traje danas i sutra. U naredbi je navedeno da će meštani biti zbrinuti u regionalnom centru za obrazovanje odraslih i u gerontološkom centru, dok će životinje biti prebačene do depoa na bezbednoj lokaciji. Svi meštani su obavezni da postupaju u skladu s naredbom o evakuaciji, ističe se u saopštenju. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da su službe stupile u kontakt sa svim meštanima kako bi utvrdile ko će se na koji način evakuisati.
Jutros od 6 sati sve službe grada i republike su angažovane na evakuaciji stanovništva. Naravno, pored evakuacije stanovništva, tu je i briga i evakuacija domaćih životinja.
Rekao je ovog jutra gradonačelnik Niša, podsjetimo, dve cisterne sa amonijakom prevrnule su se na pruzi Niš-Prahovo oko 600 metara od sela Jasenovik, u kome živi oko 360 stanovnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini, odeljenje za teške zločine, izdao je nalog za hapšenje Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, a pod sumnjom da je umešan u ubistvo političara Olivera Ivanovića. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Sulj Hođa, na čiji je zahtev sud i doneo ovakvu odluku. Kosovske vlasti traže Radojičića zbog navodnog krivičnog dela teškog ubistva, odnosno zbog pomaganja i saradnje u izvršenju ovog krivičnog dela. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ubijen je 16. januara 2018. ispred kancelarije svoje partije u Severnoj Mitrovici. Kosovska policija uhapsila je tri osobe koje se dovode u vezu sa ovim ubistvom tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra. Tokom iste akcije Radojičić se nije nalazio u stanu u kome su ga tražili. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je da je predložio rešenje za sporna pitanja u trgovinskim odnosima Beograda i Prištine, te da očekuje odgovore od predsjednika Srbije i Kosova. Hahn je u intervju za televiziju N1 rekao da je u Davosu razgovarao s predsjednicima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, i da ih je detaljno upoznao sa svojim predlogom. Podneo sam predlog prema kome bismo se zajedno pozabavili svim relevantnim trgovinskim pitanjima koje se tiču Srbije i Kosova. Spreman sam da predvodim takav razgovor i to bi bio temelj za stavku da je moguć povratak za sto sa visokom predstavnicom Federico Mogherini i za nastavak dijaloga, rekao je Hahn. A pomoćnik ministra trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mithat Salić saopštio je da je Priština odbila predlog Sarajeva o privremenoj suspenziji taksi od 100% na robu iz BiH. On je to izjavio posle sastanka u Sarajevu delegacija Bosne i Hercegovine i zvanične Prištine na ekspertskom nivou o uvođenju taksi od 100% na robu iz BiH BiH i Srbije. Inače, otkako je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini taksu od 100%, proizvodi iz ovih zemalja zamenjeni su proizvodima iz Makedonije i Albanije, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu zvanične informacije carine Kosova, Kosovo je dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra, od kako je odluka o taksi stupila na snazi pa do sada, ukupan iznos uvoza iz Srbije oko 600.000 eura. Ranije dnevno iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovo ulazilo od 120 do 140 šlepera, a danas ih je skoro nula, kaže Adriatic Saviljeci, portparol carine Kosova. On ipak dodaje da ova taksa nije uticala na pad prihoda carine Kosova, jer je taj uvoz zamenjen uvozom proizvoda iz Albanije i Makedonije. Počela je zamena uvoza iz drugih država koji u porastu, kao što su Albanija i Makedonija. Uvoz iz Albanije je povećan za 40% u poređenju sa prošlom godinom, a iz Makedonije za 10%, kazuje Saviljeci. On također ukazuje da je uočen i vidan pad izvoza kosovskih proizvoda u Srbiju, koji je i ranije bio dosta nizak, odnosno oko 40 miliona godišnje. Međutim, na Kosovo je uočen i porast potrošnje domaćih proizvoda. Agim Šahin iz Alijanse kosovskih preduzeća kaže da je taksa imala pozitivne efekte, a negativne samo po Srbiju. Domaća proizvodnja povećana je za 20%, a time je za 15% povećan i broj novih radnih mesta, izjavuje Šahini za naš program. Ali ukoliko se uzmu u obzir podaci potrošnje koje je objavila Kosovska agencija za statistiku, uočeno je da je taksa uticala na porast cena na Kosovu kada su u pitanju hleb, žitarice, mleko, sir, jaja, povrće i drugo. Agim Šahini navodi da je poskupljenja bilo, ali ne više od 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predstavnici svih političkih parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj potpisali su sinoć zajedničku izjavu u kojoj su upozorili da će Narodna skupština RS-a doneti odluku o budućem statusu tog entiteta ukoliko Ustavni sud BiH prihvati moguću apelaciju Stranke demokratske akcije o promjeni naziva Republike Srpske. Prethodno je lider SDA Bakir Izetbegović rekao da njihov zahtev nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv unesu i Bošnjaci i Hrvati, koji su, ocenio je, građani četvrtog i petog reda u tom entitetu. Opširnije Dženana Karbegović.
Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Ostavit ćemo izvestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima, i tempirat ćemo to u sljedećih pola godine.
Istovremeno Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, okupio je danas poslije podne u Banja Luci predstavnike svih političkih partija u Republici Srpskoj.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovine.
Bez obzira što se SDA praktično ogradilo od najave kako će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, pravni stručnjaci kažu kako se radi o ustavnoj kategoriji i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Takav zahtjev bude pokrenut uopće. Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine.
Za ekonomisticu Svetlanu Cenić i SDA i SNSD postojeće haotično stanje u zemlji koriste u političke svrhe, pa je za nju i posljednja prepirka između ove dvije političke partije ništa drugo do dogovor, jer smatra nelogičnim da dan nakon razgovora dvije strane o budućoj koaliciji jedna od njih u javnosti izađe sa ovakvim prijedlogom.
Provešćemo toliko vremena ili će na kraju biti, hajmo sad, evo nećemo mi mijenjati naziv, ali da vi vidite kako ćemo po tepih staviti ovo o NATO-u što je potpisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Grčki parlament danas će glasati o sporazumu iz Prespe kojim se rešava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. Parlament je raspravu o tom sporazumu počeo u sredu, a glasanje predviđeno za četvrtak uveče odloženo je za danas kako bi se ostavilo još vremena za raspravu. Sporazum predviđa da ime Makedonije bude promenjeno u Severna Makedonija, a da Grčka zauzvrat prestane da blokira njeno članstvo u NATO i Evropskoj uniji. Makedonija je inače već ispunila svoj deo dogovora, pošto je Sobranje ratifikovalo sporazum iz Prespe i usvojilo ustavne amandmane kojima se menja ime zemlje. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je sinoć da zatvara ambasadu i sve konzulate svoje zemlje u Sjedinjenim Državama nakon što je objavio prekid diplomatskih odnosa sa Vašingtonom, koji je priznao lidera opozicije Venezuele Juana Guaida za privremenog predsjednika države. Odlučio sam da povučem svo diplomatsko osoblje i zatvorim našu ambasadu i sve naše konzulate u Sjedinjenim Državama. Rekao je Maduro u sinoćnjem obraćanju i istovremeno optužio Vašington da je, kako je rekao, podstakao Guaida da izvede državni udar. Američki predsjednik Donald Trump, podsjetimo, prethodno je u sredu priznao Guaida, predsjednika Nacionalne skupštine Venezuele, koji se tokom masovnih protesta proglasio za prelaznog predsjednika zemlje. Nakon toga je Maduro rekao da prekida diplomatske odnose sa SAD i naložio svim američkim diplomatama da zemlju napuste u roku od 72 sata. U međuvremenu oglasio se i lider venecuelanske opozicije Juan Guaido, koji je izjavio da će razmotriti davanje amnestije Maduru i njegovim saveznicima ukoliko pomognu povratak u ustavni poredak. A zbog situacije u Venezueli, državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo zatražio je da zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u subotu pre podne, rekli su diplomatski izvori. Pompeo je rekao i da ne priznaju odluke režima Nicolasa Madura i ponovio da Sjedinjene Države čvrsto stoje uz Guaida.
The time for debate is done. The regime of former president Nicolas Maduro is illegitimate.
Vreme za razgovor je prošlo. Režim bivšeg predsjednika Madura nema legitimitet. Njegov režim je moralno bankrotiran, ekonomski nesposoban i duboko korumpiran. Nedemokratičan je do srži. Ponavljam, režim bivšeg predsjednika Madura nema legitimitet. Stoga, sve njegove deklaracije i akcije smatramo nevažećim.
We therefore consider all of its declarations and actions illegitimate and invalid.
Madurov režim nelegitimnim nazvao je i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, koji je od njega zatražio da se povuče s vlasti. Velika Britanija također je rekla da je jasno da Maduro nije legitimni vođa Venezuele. S druge strane, međutim, predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je u telefonskom razgovoru podršku Nicolasu Maduru, saopšteno je iz Kremlja. U razgovoru Putin je podržao, kako se navodi u saopštenju, legitimne vlasti Venezuele u uslovima pogoršanja političke krize izazvane s polja. Maduro je ocenio opasnim razvoj situacije posljednjih dana, a Rusiji zahvalio na njenom principijelnom stavu, dodaje se u saopštenju. Istovremeno, ministar odbrane Venezuele, general Vladimir Padrino, izjavio je da samo proglašenje predsjednika parlamenta Juana Guaida za prelaznog predsjednika predstavlja državni udar koji je i dalje u toku. Upozoravam narod Venezuele da je u toku državni udar protiv institucija, demokratije, ustava i predsjednika Madura, našeg legitimnog predsjednika. Duboka politička i ekonomska kriza već duže vreme potresa Venezuelu. U neredima koji su u toj zemlji izbili, od ponedeljka je, prema podacima tamošnje nevladine organizacije, Observatorija konflikta u društvu, život izgubilo 26 ljudi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji pišu o mogućim posljedicama venecuelanske krize. Potez s velikim ulozima pokrenuo je diplomatsku krizu, navodi Washington Post i ističe kako je nakon višemjesečnih sankcija Sjedinjenih Država protiv Venezuele, Trumpova odluka da Juana Guaida prizna za šefa države do sada najjača izjava protiv onoga što je nazivao katastrofalnom diktaturom. Ovonedeljni protesti u Venezueli bili su drugačiji od prethodnih, piše Francisco Toro, i naglašava da ljudi u Venezueli više nemaju nikakvih iluzija o vlasti. vladi, čvrsta je evidencija o nasilju nad disidentima, a svima je jasno da će vlada beskrupulozno učiniti sve da bi ostala na vlasti. Sjedinjene države treba da rade u bliskoj saradnji s liderima Latinske Amerike. Ovo nije bitka Vašingtona, to je borba venecuelanskog naroda, napisala je Frida Gittis za Washington Post. Guardian piše kako stručnjaci za pitanja oko Venecuele nisu sigurni kakav bi mogao biti neposredni učinak, odnosno kako bi Maduro mogao da reaguje. Osim što prekida veze sa Sjedinjenim državama, mnogi sada očekuju da će Maduro narediti hapšenje Guaida ili drugih opozicionih lidera, piše ovaj list. Ako bi se to dogodilo, Sjedinjene države i međunarodna zajednica bili bi prisiljeni da reaguju, dodaje se. Reuters piše kako je vojno rukovodstvo odano Maduru i da će, prema izjavi visokog vojnog oficira koji je hteo da ostane anoniman, to biti sve dok on ne ode. S druge strane, Reuters piše i da venecuelanski vojnici imaju mnogo razloga da budu ljuti, te da vojna postrojenja konstantno propadaju sa ostatkom zemlje, a da plate brzo nestaju zbog godišnje inflacije od 2 miliona od 100. Financial Times piše da je opasnost od otvorenog građanskog rata stvarna. Ako vojne snage u Venecueli odbiju da slede naredbe Guaide, piše Times, onda bi Maduro mogao da usvoji Asadov stil kopanja i nazivanja Trumpa bleferom. U tom trenutku Trump bi bio stavljen na test, piše Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Jasenoviku kod Niša jutros počela evakuacija stanovništva zbog uklanjanja cisterni s amonijakom. Sud u Prištini izdao nalog za hapšenje Milana Radojičića. Grčki parlament danas glasa o sporazumu s Makedonijom. Vreme oblačno sa snegom, temperatura do 3 stepena. U minutima pred nama čućete i da je iz budžeta Srbije izdvojeno više od 2 miliona dinara za izgradnju takozvane Putinove crkve u ruskom stilu u Sremskim Karlovcima. Crkve, međutim, u katastru nema, već je na toj parceli upisana vikend kuća. Arhitekta Slobodan Maldini o tome kaže.
Ne možete vi očekivati da se sistem bori protiv sistema. Pa neće vam jedna inspekcija rušiti crkvu. Da li ste videli igde da je inspekcija rušila crkvu?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici srpske političke opozicije sastaju se danas kako bi razgovarali o zajedničkom odgovoru na zahteve koji su im upućeni sa građanskih protesta. Iako se, kako Radio Slobodna Evropa saznaje, ne očekuje dogovor o finalnom dokumentu sa kojim će izaći pred građane, sastanku će prisustvovati skoro sve opozicione partije. Iva Martinović.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja, dogovora između građanskog protesta i opozicionog bloka. Mora da postoji, ona se mora desiti.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Do sada su zahtjevi sa uličnih demonstracija pod nazivom 1 od 5 miliona koji u Beogradu ulaze u treći mjesec bili adresirani na vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Sa posljednjeg protesta 19. januara upućeni su i opoziciji.
Hoćemo da nam se predstavi jasan plan zdrave državne uprave kome će se političari prilagoditi. Političari se moraju prilagoditi državi, a ne da državu prilagođavaju sebi.
Poručio je jedan od neformalnih organizatora, glumac Branislav Trifunović.
Hoćemo da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo, kako ćemo da vas smenimo ako ne budete valjali. Da nam napišete, izložite, a zatim i potpišete imenom i prezimenom.
Shvatili smo domaći zadatak, odgovaraju i Saveza za Srbiju. Potrudit ćemo se da dođemo do politički formulisanog snažnog dokumenta u kome postoje široko postavljene osnovne vrednosti, rekao je jedan od osnivača Saveza za Srbiju, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Kako saznajemo, nakon današnjih unutar opozicionih razgovora ne očekuje se konačan dogovor o zajedničkom dokumentu opozicije sa kojim će odgovoriti na zahteve sa protesta, ali bi to trebalo da se dogodi veoma brzo.
Mislim da bi fokus odgovora opozicije morao da bude na mehanizmima popravljanja demokratije i da ti predlozi moraju da budu sprovodivi unutar postojećeg okvira. Zahtevi koji bi išli ka većoj slobodi medija, ka iole ravnopravnije u odnosu aktera na nekim budućim izborima, možda u određenoj meri mogu da uspiju.
kaže politikolog Dušan Spasojević. Uz lidere Saveza za Srbiju sastanku bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da prisustvuju predstavnici svih drugih opozicionih stranaka. Kako se protesti u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji nastavljaju, od dela javnosti, ali i analitičara, mogu se čuti ocene da je vreme da se povrati poverenje između demonstranata i opozicije i da se ovi drugi ozbiljnije uključe u proteste.
Nisam siguran da je najbolja opcija da političari zauzmu binu građanskog protesta, ali tu mora postojiti neka vrsta koordinacije.
Podsećamo, čelnici Saveza za Srbiju povukli su se sa čela kolone nakon prvih protesta koji su početkom decembra u Beogradu organizovani pod parolom Stop krvavim košuljama, a nakon napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu. Od tada, iako lideri opozicionih partija učestvuju u šetnjama, neformalnu organizaciju demonstracija preuzela je grupa studenata uz glumca Branislava Trifunovića, a učesnicima se pre protestnih šetnji Sabine obraćaju novinari, akademici, glumci. Iako nije među zahtjevima, kritika i nezadovoljstvo vlašću Aleksandra Vučića i želja za njegovom smenom, tačka je koja povezuje sve učesnike demonstracija. I posmatrači i građani polemišu o pitanju da li su zahtjevi sa protesta jasno formulisani.
U ovoj sada fazi protesta oni su sasvim dovoljni za neku vrstu rasta i razvoje. Ali kritičari su potpuno u pravu da se mi približamo fazi kada se protesti moraju nekako konsolidovati, malo homogenizovati i dobiti neku vrstu prepoznatljivosti i jasnoći. I to je sad faza koja može se radi zajedno sa političarima, može se radi i odvojeno od političara.
Opozicije čini se optimističnije od organizatora protesta da će pridobiti poverenje građana. Ipak i glumac Branislav Trifunović je nakon komentara da bi svaki opozicioni političar bio izviždan na protestima revidirao stav, te poručio da je možda malo preterao. Razgovori o garancijama da zajedno mogu da rade na promjeni sistema tek će se voditi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je Sudskom veću specijalnog suda da na maksimalne kazne od 40 godina zatvora osudi četvoricu bivših pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Zamenik tužioca Milenko Mandić u završnoj reči je naveo da je tadašnja vlast Ćuruviju doživljavala kao opasnog protivnika. Advokat Slobodan Ružić, koji je na suđenju punomoćnik dece novinara Ćuruvije, u završnoj reči je rekao da je bivši predsjednik SRJ Slobodan Milošević nalogodavac ovog ubistva i da je uveren da mu je supruga Mirjana Marković davala savete. Iznošenje završnih reči nastavlja se i danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savez jevrejskih opština Srbije protivi se premeštanju dva preostala objekta u centru Beograda, poznatog pod nazivom Topovske šupe, odakle su Jevreji i Romi odvođeni na streljanje kao taoci od avgusta do decembra 1941. a zarad izgradnje Delta Shopping centra, rekao je na preskonferenciji u Beogradu Robert Sabadoš, koji se predstavio kao predsjednik Saveza jevrejskih opština. Branka Mihajlović.
Mi smo zaključili da Savez jevrejskih opština se ne slaže niti daje bilo kakvu saglasnost u vezi dislokacija ili pretvaranja te lokacije u shopping centar. Topovske šupe su bile mesto gde su stradali Jevreji, njih 5000.
Rekao je Robert Sabadoš, a rabin Isak Asijel je osporio validnost potpisa, kako je rekao, smenjenog predsjednika Jevrejske opštine Beograd, Danila Medića, koji je 25. januara 2018. godine dao saglasnost da se objekti pomere radi gradnje tržnog centra.
Nažalost, na naše veliko zaprepaštenje i užas, u martu 2018. godine, u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dobili smo pismo potpisano bez znanja 8 prisutnih ovde od 23 svedoka koji sede u izvršnom odboru Saveza jevrejskih opština Srbije, da je Savez, citiram, saglasan sa izmeštanjem očuvanog logorskog objekta, kao i njegova interpolacija u budući trgovinski centar shodno podnetom idejnom rješenju investitora kompanije Autokomanda DOO.
Robert Sabadoš je upozorio da će uskoro Delta moći bez ikakve saglasnosti da gradi shopping centar na mestu Topovske šupe, jer u avgustu ističe rok zakonske privremene zaštite, pa Delta više nikoga neće morati da pita za dozvolu. Podsećamo da je u Savezu jevrejskih opština došlo do raskola. Oba rukovodstva tvrde da su legalna. Na istom mestu na kojoj je održana preskonferencija u Medija centru, dan ranije se obratila novinarima druga grupa, na čelu sa Danilom Medićem, koja tvrdi da su oni legalni predstavnici, uz optužbu da iza raskola stoje pojedinci koji su netransparentno trošili novac. Naime, zakonom o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine žrtvama holokausta, koji je usvojen 2016. godine, osigurano je 950.000 evra godišnje Savezu jevrejskih opština Srbije iz budžeta zemlje u narednih 25 godina. Pored toga, zakon predviđa da će imovina žrtava holokausta, koji nemaju živih naslednika, biti vraćena Savezu i opštinama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A iz budžeta Srbije izdvojeno je više od 2 miliona dinara za izgradnju takozvane Putinove crkve u ruskom stilu u Sremskim Karlovcima, mada ova crkva nikada nije dobila dozvolu za gradnju, saznaje Radio Slobodna Evropa. Više u prilogu Gordana Ćosić.
Izgradnja crkve Blage Marije u ruskom stilu, površine oko 240 metara kvadratnih, počela je 2017. godine u vojvođanskom vikend naselju Banstol u okolini Sremskih Karlovaca. Inicijator njene izgradnje je udruženje Klub svih generacija iz Sremskih Karlovaca, a predsjednik ovog udruženja Branko Simonović objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je ideja bila da se izgradi crkva kao mesto okupljanja u vikend naselju u kome uglavnom žive građani srpske nacionalnosti, izbjegli iz Hrvatske tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Ova crkva posvećena je žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije Oluja i planirano je da u njoj budu ispisana imena žrtava Oluje. A Putinova crkva je samo neformalno ime hrama, kaže Simonović.
Crkva ne može biti posvećena Putinu, to je ovako medijsko ime, metaforično, zato što je Putin simbol nove Rusije, najjači brend ruski, možemo reći neki pravoslavni. Tako smo to, kada smo prvi put tražili neku pomoć, mi smo rekli kogod da nam pomogne iz Rusije, za nas će to biti Putinova crkva. I to je to otišlo u medije, mediji su rekli gradi se Putinova crkva, a crkva je posvećena ovaj žrtvama Oluje.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od republičkih i pokrajinskih institucija, za izgradnju Putinove crkve 2017. godine izdvojeno je ukupno 2 milijona i 55.000 dinara iz budžeta Republike Srbije. Od toga je Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde putem konkursa crkvi namenila 1 milion dinara, dok je 1 055 000 dinara stiglo iz Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine. Radio Slobodna Evropa od ovih institucija nije dobio odgovore na pitanja da li i na koji način provjeravaju da li se crkve za koje je namenjen novac grade u skladu sa propisima i da li je eparhija Sremska podnela dokument kojim potvrđuje da je gradnja crkve legalna. Kako je pokazalo istraživanje Radio Slobodna Evropa, takozvana Putinova crkva prema podacima iz katastra nepokretnosti ne postoji. Na parceli u vlasništvu eparhije Sremske na kojoj se crkva nalazi, u katastru upisana je samo vikend kuća od 48 metara kvadratnih. A da se crkva gradi nelegalno, potvrdila je i opština Sremski Karlovci.
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo opštine Sremski Karlovci nikada nije zaprimilo zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju crkve, te shodno tome nije izdalo bilo kakav akt vezan za postupak izgradnje objekta.
Stoji u odgovoru opštine Sremski Karlovci. Starešina Putinove crkve u izgradnji, sveštenik Siniša Hrvačević, ipak tvrdi da se crkva gradi u skladu sa propisima.
Naravno, svi papiri su uredni s vremenom i tako da to na tome tu posebni ljudi rade to i to se mora biti što pesu.
Građevinska inspekcija koja je nadležna za kontrolu legalnosti zgradnje nikada neće kontrolisati izgradnju crkava, smatra arhitekta Slobodan Maldini.
Ne možete vi očekivati da se sistem bori protiv sistema. Pa neće vam jedna inspekcija rušiti crkvu. Da li ste videli igde da je inspekcija rušila crkvu? Zato ako neko želi da bespravno zida, neka napravi crkvu. Prvo što sva sredstva financijska koja budu uložena u tu crkvu neće biti predmet nikakvih provera i nikakvih analiza jer ne podležu porezu, a s druge strane što ćete sigurno uspjeti da realizujete ono što ste zamislili u smislu da niko neće smjeti da vam to sruši.
Iz eparhije Sremske očekuju da će se u ovoj crkvi obavljati bogosluženja do kraja ove 2019. godine, a kraj izgradnje crkve očekuje se za 4 do 5 godina. Prema podacima sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, samo u Sremskim Karlovcima postoji više od 1000 nezakonito izgrađenih objekata, dok na nivou države taj broj prelazi cifru od 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
U Jasenoviku kod Niša u toku evakuacija zbog uklanjanja cisterni sa amonijakom sud u Prištini izdao nalog za hapšenje Milana Radojičića. Sjedinjene Države Britanije i Evropski parlament pozivaju Madura da se povuče s čela Venecuele, Rusija pruža podršku. Grčki parlament danas o sporazumu s Makedonijom. Vreme oblačno sa snegom i vetrom, temperatura do 3 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.